Бағушыңыз үшін мінәжат, екінші бөлім. Глен Мартин мен Диана Гинтер өздерінің «Қуат үйі» кітабының авторлары. Өздерінің кітабында «Мысырдан шығу» кітабы 17-ші тарауында баяндалған оқиға бүгінде мәсіхші жетекшілердің табысты қызметі үшін мінәжат үлгісі болып табылады деп санайды. Өзіңіздің бағушыңыздан құтылудың орнына ол үшін неге мінәжат етпеске? Алдымен назар аударыңызшы, ең үздік адамдардың ең үздік болуларының себебі өздерінің қандай да бір істерін үздік атқаруларында. Сіздің бағушыңыз қазір қалай шаршағандай, Мұса да дәл солай шаршай бастады. Мұса ешқашан сіздің бағушыңыз сияқты да судың үстімен жүрмеген. Тағы бір нәрсені байқаңызшы, Мұса өздігінен ештеңе істей алмайтын. Дәл солай сіздің бағушыңыз қанша жұмыс дегеніне қарамастан, бәрін жалғыз өзі басқара алмайды. Мұсаның қолын ұстауға тағы екі адам келу керек еді. Бұл екі адам Харон мен Хор. Мұса сияқты елеулі тұлғалар болған жоқ, бірақ олар жау әскерін жеңуде басты рөл атқарған адамдар болды. Мына нәрсені ескеріңізші. Мұса бөлек бөлмеде жалғыздық іздеп барған жоқ. Ол бәріне айқын көріну үшін таудың басына шықты. Мәсіхші жетекшісі бассейндегі жүзгіш сияқты. Оның ешқашан құпиялары жоқ. Ол жасағанның бәрі жақсы болсын, жаман болсын әртүрлі адамдар талқылайды. Глен Мартин мен Диана Гинтер былай деп айтады. Мұса екі себеппен таудың басына шықты. Өз халқына аян және шабыт беру үшін. Сіз өзіңіздің бағушыңыз үшін мінәжат еткенде, Құдай оның жүрегі мен өмірін өзгертеді. Оның салдарынан оның уағыздары өз отарының жүректеріне тікелей барып, өмірлерін өзгертеді. Вулвер Чепмен жас бағушы болған кезде, оның қауымының кейбір мүшелері келіп, «Чепмен мырза, біздің қауымымызда сізден де жақсы уағыздайтын басқа уағызшылар болған. Бірақ уақыт өте келе, олардың бәрі сәтсіздікке ұшырап кетіп қалды. Сізбен де дәл осындай жағдай болуы мүмкін деп ойлаймыз. Сондықтан біз сіз үшін мінәжат етуді жөн көрдік», деді. Олар Құдайдан шын жүректен жалбарына, осы жас жігіттің өмірі мен қызметіне батасын берсін деп мінәжат ете бастады. Сонымен Чепменмен не болды? Ол арқылы мыңдаған адамдар Иса Мәсіх туралы білетін күшті ізгі хабаршы болды. Патриарх Мұса сияқты Израильге қолын созып, Құдайдың ісін істейтін ұлы адамдарды кездестірсеңіз де, олардың бәрі басқа уағыздаушылардың, елшілердің және әлемнің ең алыс бұрыштарында қызмет ететін қарапайым мәсіхшілердің қолдауына мұқтаж.